Jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvertfall når vi synger stor og mektig. Og synger hvor stor han så kan jeg på den ene siden både føle meg så liten, og nesten litt sånn ubetydelig, fordi det han som i fokus. Og så det sånn frigjørende dimensjon med det, nettopp fordi at da handler ikke alt om meg, sånn som du gjør ellers i hverdagen, hva du skal gjøre, hva en skal få til, hva en skal prestere, sykdom eller andre ting som i livet. Så kan jeg få lov til å liksom flytte fokuset bort ifra alt det som skjer ellers og til Kristus. Og samtidig så sier det også noe om hvor stor Gud at han velger å løfte oss opp lite ringere enn han selv. Hvordan han løfter oss opp den enkelte av oss. Og så har vi likevel en stor betydning fordi vi skapt i hans bilde. Og det er noe av det vi skal ha som tema de neste 4 ukene, det nettopp det å være sterk nok til å kunne være svak. Det ønsker vi å legge vekt på, fordi at jeg tror det har noe med bildet av oss og bildet av hvem Gud å kunne overgi seg til han. Så denne talen skal handle om mitt forhold, eller vårt forhold til Jesus, hvordan vi kan få lov til å leve i vår svakhet. Og neste gang skal vi tale mer om det medmenneskelige mellom oss. Så i dag så har jeg sagt som titel «Hvor ditt blikk vent?». Og det kom som en setning til meg etter 2 samtaler jeg hadde for noen år siden. Det ene det var med en som akkurat kom til tro på Jesus. Han var nysgjerrig, han ville lære mer. Han ville finne ut hvem denne akkurat kom til tro på. Det var en gravende undring. «Kan du si noe mer?» Så fikk jeg vandre sammen med han over lang tid, og det var inspirerende. Å kunne gå sammen med en person som virkelig ønsket å lære å kjenne Jesus. Og så treffet jeg en annen person. Vi pratet sammen, og så sa han denne setningen. Det er så ofte at vi ender opp med å se bakover, og vi burde gi slipp på det som ligger bak, og heller se fremover. Og de to ble for meg mye av det jeg skal prøve å tale om i dag. Jeg skal lese fra Filipperbrevet i dag. Og her utfordrer Paulus menigheten i Filippi. For det er noen som begynner å tenke at de større enn andre. Det noen som begynner å skryte av hvor mye de får til. Og Paulus han utfordrer det sterkt. For det handler ikke om hvor mye du får til, eller hvor mye du har gjort, eller historien din. Det handler om du kjenner Jesus og har lyst til å bli kjent med ham. Det handler ikke om at du mener det riktige. Det handler om at du vil lære å kjenne Jesus. Og i det øyeblikket du tenker at det utlært, ja, da vil relasjonen med Jesus slutte å bli bygd. Hvis du tenker om din ektefelle, hvis du har det, at nå har jeg kjent alt, nå vet jeg akkurat hvem du da slutter du å bygge relasjonen til din ektefelle. Du trenger nærheten, du trenger å se hverandre, snakke sammen. For vi alle mennesker i stadig forandring. Vi trenger å bygge relasjonene våre. Hvor ditt blikk vent, og hvordan preger det ditt liv i dag? Jeg skal lese fra Filipperbrevet 3:7-14, og det blir litt bibellesing i dag. Og der står det, «Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå, for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst. Skrap, bare jeg kunne vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet. Den som loven gir, men med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud bygget på tro. Da kjenner jeg ham, og kraften av hans oppstandelse får del i hans lidelser, og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt fullkommen. Men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran. og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Jeg vil be en bønn. Takk, kjære Jesus, for at du kan møte oss akkurat der hvor vi i våre liv. Og du taler gjennom denne teksten og gjennom det som blir sagt i dag. Amen. Jeg vet ikke hva du tenkte når du hørte teksten, hvis du hørte den eller leste den. Men jeg tenker at Paulus bruker noen vanvittig store ord om sitt liv. Paulus snakker til en menighet der de begynner å skryte litt av seg selv og det er prestert. Og før det jeg leste nå, så skriver Paulus, hadde vi skulle sammenligne våre forhistorier, så er det mitt liv som hadde vært det perfekte. Fordi jeg levde ut loven, jeg kunne skriftene, jeg var populær på min samtid, jeg gjorde det som var riktig, og ikke minst jeg forfulgte de kristne som var en vantro slekt. Jeg gjorde alt det som krevdes, og jeg var omskjært. Gjorde alt det som skulle kreves av en god fariser. Og så sier han, men dette regner jeg som verdiløst. Jeg vet ikke hva du tenker, men når jeg ser på Paulus, så bruker han masse av den erfaringen han har hatt som jøde gjennom Bibelen og gjennom de brevene han skriver. Så han forkaster ikke det han har lært. Og vi står på skuldrene på de som har gått før oss, men han forkaster kjærligheten til at det er det som gir han verdi. Fordi han har fått en ny verdi som er Kristus. Da betyr det at det å kjenne Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For det er det som er verdien, kjennskapen til Jesus. Ikke det du vet om Jesus på mange måter, men kjennskapen, relasjonen sammen med Jesus. Det er det som har verdi. Paulus, han kunne valgt å leve i sin styrke, og han hadde nok fått ganske mye respekt. Han hadde tidens CV i det jødiske miljøet der, og han kunne fortsatt den veien, men han velger å skrote det, fordi at han ser noe som er mye viktigere. Han visste hva han skulle si for å tilfredsstille de rundt seg. Jeg snakket med det her en gang med Thomas. Vi er pastorer sammen, hvis ikke dere vet hvem vi er. Og noen ganger så kan vi gå opp her, og vi vet at sier jeg det, så blir den fornøyd. Sier jeg det, så blir den fornøyd. Men hva er det egentlig alt til syvende og sist handler om? Jo, det er kjennskap til Kristus. Det er vokse med han. Og da kunne Paulus skrive noe så utrolig sterkt som at det som før var vinning, er nå tap. Ja, han regner alt som tap. For Jesus skyld har han tapt alt. Han har både tapt alt som en konsekvens av å kjenne Jesus. Han har tapt alt da, når han kom til tro, men han fortsetter å tape alt annet som gir han identitet. For det er én ting som teller, og det er å kjenne Jesus. Og hvis han skulle kunne erklære seg rettferdig, så er det ikke egen kraft, men det er den tro som Gud har lagt ned i han. Det er det som kjenner han rettferdig. Det er som om man bare river bort alt som gir rom for prestasjon, alt som gir rom for å være god nok, og sier bare du er ønska. Når han gikk ut og begynte å fortelle, så skapte det avsky hos noen at han hadde valgt den veien han hadde gikk. Godt. Hvorfor det? Jo, fordi at det var patetisk å snakke om det han snakket om. Du går her og snakker om Jesus som en gud. Han som vi hang om på et tre, og som vi kastet inn i en grav. Altså, du får jo ikke mer svakhet enn det. Mens andre fikk livene sine forvandlet. De som tok imot budskapet kom til tro på Kristus. Noe av det verden så som svakhet, det løfter Gud, eller Paulus da, her opp, som en styrke gitt av Jesus. Fordi Paulus er det forsynet av Jesus, og det er det som forvandler våre liv i dag. Jeg vet ikke hva du bygger ditt liv på, på mange måter så kan det godt være at mange av oss bygger det på Jesus, og samtidig så er det så lett at andre ting begynner å drive inn. Plutselig så tenker jeg, nei, men nå har jeg begynt å forstå greia. Og så ser jeg en annen retning, og så begynner jeg å bli høy på meg selv. Spesielt hvis jeg spiller mye brettspill. Men også andre litt mer seriøse ting som kan rive meg på mange måter bort fra det å vokse med Jesus i hverdagen. Og jeg håper at det en lengsel her i dag etter å lære Jesus å kjenne. Når jeg kommer her, så tenker jeg, å tenk om jeg i kirkekaffen etterpå får en samtale med noen som gjør at jeg plutselig får et nytt perspektiv på hvem Jesus er. Fordi vi deler liv. Fordi vi snakker sant om hvordan vi har det. Og fordi vi sammen kan se til Gud. Jeg vet ikke hva som typisk jærbuen. Hva som liksom når du har et godt liv, om det når alt går på det jevne. Og du tenker, og så lenge det går det, så det fint, men hvis ikke det går på det jevne, så sier du kanskje ikke så mye. Da sier du bare at det kunne jo gått bedre i hvert fall. Eller som sørlending, så kan jeg kjenne meg igjen i et dikt som Trygve Skau skrev. Og der skriver han, du spør hvordan det går, og jeg lurer på om jeg en dag skal fortelle deg at jeg ikke vet. Hvordan kan jeg forklare hva jeg har inni? Meg når det så mørkt, at jeg ikke ser hva som hva. Jo takk, det går fint. Det nok det en sørledning kan kjenne på, hvis du spør, og det svaret du får, det går fint. Å leve ekte og åpne liv, og samtidig ikke så utleverende overalt, men å ha de menneskene i livet som du virkelig kan leve åpent med, det former et fellesskap, har omsorg til hverandre, har nød til hverandre, har lengsel etter å treffe hverandre. Og det var fantastisk fint å komme sammen nå, og kunne få lov til å være i lovsang og stå sammen. Når jeg ikke klarte å synge et ord selv, så var det godt bare å være i det fellesskapet. Det rart hvordan noen sanger som du har sunget 100 ganger plutselig kan få en annen mening når du har opplevd ulike ting i livet. Å kjenne Jesus handler om å stadig gå med han. Gjennom ulike livsepoker og stadig vokse. Og den relasjonen blir dypere og dypere. Og derfor det beste jeg vet i min tjeneste det eldre besøk. For det levde liv med Jesus. Så er det så fint med dette å kjenne Jesus, at disiplene, de snakket om en ting, nei, ikke de snakket ikke om en ting, men de hadde en titel, disippel, som betyr på, eller på nynorsk, blir oversatt til læresvein, lærling. Og det titlen deres, det titlen til hver den som tror på Jesus, jeg en lærling, jeg lærer hva dette livet med Jesus handler om, resten av livet mitt. Jeg blir aldri opplært ferdig. Hva gjør det med fellesskapet vårt? Å vite at ingen av de som sitter i rommet her har et fullkomment liv. Hva gjør det med meg selv å vite at her kommer vi som mennesker på godt og ondt og kan få lov til å være? Og akkurat der du er nå, der skal du få lov til å være i din vandring. Og så sier Paulus, la oss bare så langt jeg kommer. La oss bare fortsette i samme spor. Fortsett den retningen. Det er ikke så nøye om du har kommet langt. Det er ikke så nøye om du kan Bibelen utenat, eller om du aldri har åpnet den. Der du er nå, der kan du begynne å lære Jesus å kjenne. Og for min egen del, så i løpet av tida det siste halvåret, og ikke har klart å lese, og ikke har åpnet Bibelen på sikkert, ja, fra januar til april, tenker jeg, for det at jeg klarte ikke å lese. Så var det en ting som virkelig ble fornyet i min forståelse av livet med Jesus, og det var at det handler ikke om det. Det handler om noe helt annet, og det jeg kunne overgi mitt liv til han akkurat der hvor jeg står nå. Det handler aldri om hvor mye jeg leser, selv om jeg kan lære å kjenne Jesus og kjenne mye bedre. Men det ikke det som skaper verdien. Det livet med Kristus der du Å lære han å kjenne. Og det noe av det siste jeg har lyst til å si. Og der står det i Filipperbrevet 3. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse for del i hans lidelse. Til den første delen av setningen, kraften av hans oppstandelse. Å lære Jesus å kjenne handler om nettopp det. Å se hva han har gjort for mitt liv, for våre liv. Å se at han ga sin egen sønn for at vi skulle få evig liv. Å se at ja, han stor, men likevel så blir han menneske på vårt nivå. Han kom med håp til verden og forvandler verden. Hvordan da? Jo, gjennom den enkelte av oss. Ved at han former våre liv ved den hellige ånd. Så vi får mer kjærlighet, overbærenhet, omsorg for hverandre. Det hans ånd som virker i oss. Å kjenne han, det handler om at han den oppstandende. Har du smakt på de ordene? Hva betyr det å stå opp fra de døde? Hvilken kraft har du hvis du har stått opp fra de døde? Det må være en stor kraft. Han det vi lærer å kjenne. Og samtidig så betyr ikke det at når du tror på han så får du automatisk en Mercedes. Tvert imot. Siste del av setningen det fordel i hans lidelser. Men den kraften og styrken du får av Gud ved troen på Kristus og kjenne han. Av den oppstandende kraften så istandsetter han oss til å møte livet med de utfordringer og lidelser som er. Han tar ikke de bort, i hvert fall ikke alltid. Men han har sagt at han med oss i lidelsen. Han en medvandrer. Han var den som virkelig led for oss. Og vi kan kanskje også møte motstand for vår tro på skoler, eller i jobb, eller andre plasser. Kanskje samfunnet også blir mer krevende å være en troende i dag. Og det skal vi få lov til å leve midt i, men med den kraft som han gir oss. Og så tror jeg at han legger ned en nød i oss. Jeg ser på Jesus og hans lidelse, at mennesker, når de ble krenka, når folk gjorde overtramp, når folk trykket andre mennesker ned, da ser jeg et sinne og en sorg hos Jesus på en gang. Lidelsen over at hans skaperverk blir krenka ved at mennesker gjør vondt mot hverandre. Og den lidelsen håper jeg vi kan kjenne på mer. Lidelsen når vi ser urett. Lidelsen når vi ser at det Gud har skapt blir misbrukt. Og lidelsen over at plutselig så er det jeg som krenker noen eller gjør noe vondt mot noen. Lidelsen av å kunne kjenne på at nei, men, her gikk jeg feil. Den lidelsen også en del av det kristne livet. Når vi ser på den store Gud som inviterer oss til fellesskap. Og som med oss i alt det vi møter. Jeg har lyst til å ta en historie av Jesus og Simon. Simon var en fariser. Han hadde et stort hus, mye respekt, folk så opp til han. Han hadde invitert til et stort gjestebud. Og han inviterte Jesus, for Jesus hadde folk hørt om, og det var spennende. De ville høre hva han hadde å si. Jesus kommer der, og de kommer inn. Jesus møter ikke noe sånn spesiell varm mottagelse, men han velkommen. Og så setter de seg ned og spiser, eller legger seg ned, gjør de der. Og så kommer det en kvinne. Det står bare at det var en syndig kvinne. Jeg vet ikke hva hun har gjort, men hun har i hvert fall fått stempelet en syndig kvinne. Hun kommer og setter seg ved Jesu føtter og begynner å vaske Jesu føtter med sine tårer. Tørker det med håret sitt. Salver han. Og så ser denne fariseren det, og så sier han til henne, nei, så tenker han for seg selv, hvis Jesus virkelig hadde vært så stor som han tenker, da hadde han kastet denne kvinnen bort, for hun har gjort så mye galt. Hun er ikke velkommen inn i disse flotte menneskene sitt samfunn. Jesus skjønner hva han tenker, og sier uten å se på han en gang, Simon, hvis to herrer skylder sin konge penger, den ene 50 og den andre 500, og kongen sier jeg sletter gjelda deres, hvem blir mest takknemlig? Og selvfølgelig det den med 500 kroner som blir mest takknemlig. Og slik, sa han, det også med troen på Jesus. Denne kvinnen som kommer ned og tørker føttene mine med tårene sine, med håret sitt, hun gjør det fordi at hun har blitt tilgitt så mye. Men du som kanskje ikke har tilgitt så mye, ja, du kjenner ikke heller på den dype takknemligheten. Så kan vi få lov til å komme akkurat slik vi er til Kristus. Paulus, han skrev at det var å bli grepet av Jesus. Og min bønn at vi må bli grepet av Jesus i våre hverdager. Og vi skal kjenne på den nøden etter å kjenne ham. For til syvende og sist er alt annet verdiløst. Det ikke sånn at relasjonene, fellesskapene, er verdiløse. Men kjærligheten til og det som gir deg identiteten, det det Kristus som kan gi, og ingenting annet. Og det ingen tvangstrøye. Det brevet vi har lest her nå, fra, det 6 sider langt, og 15 eller flere ganger blir det skrevet «Gled dere». Gled dere. Jeg slutter ikke med å si, derfor mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans står fast i Herren, mine kjære. Paulus kunne ikke slutte å si gled dere mens han satt i fengsel selv. For han var en ting viktig, og det var troen på Kristus, og det noe gledeskapende, og ikke en tvangstrøye. Så handler det ikke om å mene de riktige tingene. Det handler ikke om å nødvendigvis alltid stå for de riktige tingene. Det handler om å være på en vandring med Kristus og gå i den retningen. Og så formes vi av ham, og så trenger vi hverandre for å gå den veien.